Бюджет за два месяцы не дотримав 600 мільйонів рублів, а Барановичі ставить рекорди по запасах готової продукції.
Пропонуємо вашій увазі протяг запису онлайн-конференції з былым кандидатом у президенти Александром Казуліним. Гэтымі днямі Александр Казулін знаходзіўся ў Празе, сустракаўся з прадстаўнікамі Сенату і ўраду Чэшскай Рэспублікі, якая цяпер старшынюе ў Еўрапейскім звязе. У выніках тыдню на Белсаце госцем быў Зенон Пазняк. Па сутнасці ён казаў гэтак жа, як і вы, што на Беларусі можа быць сацыяльны выбух пад восень. Але любы пратэст павінна арганізоўваць нейкая палітычная сіла з лідарам, каб быў плён. На сённяшні дзень я такой сілы не бачу, бо Мілінкевіч не карыстаецца асаблівай папулярнасцю нават сярод апазіцыі. Вы таксама не вядзеце актыўныя дзейнасці, маладыя палітыкі пакуль яшчэ занадта зялёныя. На вашу думку, ці з'явіцца нейкая моцная палітычная постаць напрыканцы году, калі сацыяльная напружанасць можа дасягнуць крытычнай планкі?
Я думаю, што цяпер акумулюецца сілы вакол тых, хто мае больш моцную маральную пазіцыю. На падставе гэтай маральнай пазіцыі і адбываецца аб'яднанне. А ў перыяд крызісу не да разборак. Да восені, пра якую вы пішаце, дэмакратычныя сілы павінны падысці згуртавана.
Наступныя прэзідэнцкія выбары маюць адбыцца ўжо амаль праз паўтары гады, але ніхто яшчэ не пачаў сваёй кампаніі. Ці не сведчыць гэта аб тым, што да кампаніі апазіцыя прыйдзе яшчэ ў больш кепскім стане, чым да выбараў у 2006 годзе? Тады хаця б была надзея.
Зараз надварот. Ужо спадар Мілінкевіч заявіў пра тое, што ён будзе балатавацца. Партыя БНФ праводзіць вялікую кампанію па вылучэнню кандыдата. Нядаўна створаная БХД заявіла пра ўдзел у выбарах іх кандыдата. Яшчэ недзе 3-4 чалавека ў кулуарах пра гэта гавораць.
Спадар Казулін, які ваш прагноз на дзень волі, колькасць удзельнікаў і дзеянні ўладаў?
Дзень волі пройдзе ўмерана, са стрымнымі рэпрэсіямі з боку ўладаў. Моцнае жаданне ударыць пабальней можа праявіцца, не гледзячы на заявы пра так званы дыялог з Европы і так званую лібералізацыю.
Уладзімір Уладзіславіч, ці верыце вы ў перамены, свабодныя выбары новага прэзідэнта і гэтак далей без удзелу Расіі? У краіне ўсё больш самадурства і без эмоцыяў, прычына таму падтрымка вялікага брата. Ці існуе ў прынцыпе іншы метад вырашэння? З павагай Марыля, горад Менск.
Чым больш самадурства, тым больш відавочным робіцца сапраўдны твар цяперашняй улады. І ўсё больш людзей пачынаюць бачыць сутнасць гэтага рэжыму. А значыць, з'яўляецца больш магчымасці змен без уплыву Расіі і Еўропы. Асабліва ў момант фінансава-эканамічнага крызісу. Сама ўлада без іх жадання будзе генератарам значных падзей.
Чаму пакорна маўчыце наконт рэкордных цэнаў на візу еўрапейскі звяз для беларусаў і ізаляцыя нашага народу ў рэзервацыі сталіністаў Рэспублікі Беларусь? Чаму не патрабуеце спачатку заклікаць Лукашэнку і яго паплечнікаў на споведзь у трыбунал у Газе за арганізацыю выкрадання і несудовых расстрэлаў шэрагу ворагаў прэзідэнта, так званых, за пачварны этнацыд у Беларусі?
Я не маўчу. На ўсіх узроўнях, на ўсіх сустрэчах мы ўздымаем пытанне зніжэння кошту візаў для беларусаў. Да сабе кошту, а гэта 5 еўра. І гаворым, што якраз гэта і будзе адкрыццём браму Еўропы для грамадзян Беларусі. Што да пытання пра Лукашэнку, дык пакуль што ідзе гаворка пра яго на запрашэнне ў Прагу, а не ў Гаагу. А пра Гаагу еўрапейцы неяк сарамліва маўчаць.
Спадар Александр, ці згодны вы з тымі меркаваннямі, што Лукашэнка стаміўся, што ён даўно прагне сысці і неўзабаве гэта адбудзецца?
Тое, што Лукашэнка стаміўся, гэта відавочна. Не адчуваецца той энергетыкі аптымізму, якія былі ў яго раней. Згодна, што ён пачаў разумець, у якую прорву ён патрапляе з усей краіны. І гэта ягоная асабістая адказнасць. Але не згодна, што ён можа сам сысці з пасады. Цяжар адказнасці за свае ўчынкі давіць на яго. І адзіным спосабам пазбегнуць гэтай адказнасці яму бачыцца захаванне сваёй улады. І ў гэтым яго вялікая моцная памылка. Час усё расставіць на сваё месца. Я лічу, што недалёкі час.
Шаноўны Александр Уладзіславіч, зараз у грамадстве дыскутуецца структура далейшага дзяржаўнага ўкладу Беларусі. Вялікая колькасць беларусаў выказваецца за парламенцкую рэспубліку. Што вы думаеце наконт гэтага, пытаецца Александра Казуліна Ірына?
Давайце паглядзім у недалёкую гісторыю. У 94 годзе, калі існавала парламенцкая рэспубліка, Шмат хто імкнуўся зрабіць Беларусь прэзідэнцкай. Сёння мы бачым, ва што гэта вылілася. Канешне, парламенцкая форма кіравання, магчыма, мела больш плюсаў для нашага грамадства. Але праблема ў тым, што ад той дыктатуры, якая сёння існуе, немагчыма адразу перайсці да парламенцкай формы кіравання. Праз пераходны перыяд грамадства павінны правесці прэзідэнт, які створыць умовы для ўсталявання больш прыдатнага для нашай краіны ладу.
Добрый день. И скажите, ці вы будете организовывать рух, некую партию, долучитесь до кого-нибудь? Кто вам сегодняшних политиков наибольш близкий у своей позиции и по поглядах? Ці будете вы удельничать у мирном шесте 25-го заковика? Дякую, усяго наилепшего и живе Беларусь.
Конечно, 25-го я буду удельничать у шесте. Что до питания про створение некой новой партии, ці долучение до некой иншей, я сегодня беспартийный, этому все сказано. Подкреслю, что это дает мне возможность сотрудничать с усими. Про свои проекты не хотел бы зараз подребязно казать, бо они находятся в стадии подрыхтовки.
Как вы оцениваете стан белорусского громадства после выборов? Подается, что неких становших зрухов до лепшего нема.
Вы маете рацию, великих изменов нема. Больше за то, ситуация значно погоршилась. И это тычется всех сфер, и эдукация, ховы, здоровье, экономики, правосудия, законности и так далее. То есть, что робится, мяжуя с вар'яцтвам.
Что повинно и что может зарабить Европа для демократизации Беларуси?
Что тычется допомоги Европы, тут треба одразу знайти отказ на питание. Кому хочет допомощи Европы? Диктатору альбо народу? И что стоит на первом месте? Мораль и европейские каштовности? Правы и свободы громадян, чи жесткий экономичный бизнес-интерес, так званый реал-политик? Это вельми серьезное питание, от якого залежит не только будущее Беларуси, але и усяго Европейского дома. Ці такі моцныя ягоны, ценнасныя падмурак.
Ці сустракаліся вы з Зіноном Пазняком, калі былі ў Злучаных Штатах Амерыкі?
Не сустракаўся, але ў любы час гатовы з ім сустрэцца. У США я сустракаўся з Івонкай Сурвілы і сябрамі Рады БНР.
Ці лічыце вы магчымым у будучыні пасля звяржэння лукашызму, каб Рэспубліка Беларусь была парламенцкай рэспублікай, а інстытут прэзідэнцтва ў нашай краіне прыняў іншую канстытуцыйную форму, при якой президент царствує, але не керує, як ангельська королева. А значить, гэтую посаду може і повинна займати білоруська жанчына.
На кон парламентської республіки я вже відказував. Що до того, чи може посаду керівника держави займати білоруська? Да, звісно, може. Я увогулі лічу, що роля жіночого початку в країні у громадській діяльності повинна бути повелічена.
Шановний Александр Владиславович, по-перше, я хочу вас подякувати за політичну прозорливість. Ви першому опозиції прийшли до міркування, що Білорусь повинна тримати курс на стратегічне союзництво з Росією, покільки Європа для нас не вельми надійний партнер. А питання у мене таке. Як ви і воля народу збираєтеся святкувати День Одинства народу 2 красавіка? Як ви ставитеся до того, що режим так і не признав незалежність Абхазії і Осетії? І як ставиться до гэтага ваше сябры ў Москве?
По-перше, я нідзе не казав, что адносіны з Росіі павінны развівацца за кошт адносіны з Європы. А зараз спадар Лукашенко гуляе на шантажы абодвух бакоў. Мая позиція і Росія, і Європа павінны быць стратегічнымі партнерами для Беларусі. Паколькі нема чого адзначаць, юридично і фактично союзна держава не існує, дык адзначаць рок ЛСК не будем. Питание признания Паўднёвай Осетии и Абхазии лежит в плоскости готовности господара Лукашенко выконывать взятое на себе обязательство. И оно больше глубокое, чем лежит на поверхне.
Добрый день, господар Казулин. Чому Россия не змагалася за вашу свободу, как Америка и Европа, пытается у Александра Казулина Кирилл Зменску?
Это питание треба задать Москве.
Александр, одно питание. Ці не расчараваліся вы у политике? И что для вас на гэты момент значит гэтая страшенная гульня?
Я пришел в шлях и во владе, и в оппозиции. И там есть у чем расчароваться. Але я назапасил той опыт асэнсавання життя, які дозволяє мне з оптимістом глядзець у будучыню. Калі перестає існаваць особа як эго, в імкненні до агульного блага, тады і адчыняецца сапраўдная дорога. Для мяне палітыка гэта не гульня, а жыццё. Хаця я сапраўды заплаціў за ее страшную цану. Якраз у палітыцы найбольш моцна выяўляюцца людзі.
Ці вас у дзяцінстве хрысцілі, ці вы верыце ў Бога?
У 9 месяцев я захварэў вельмі сур'ёзна запаленнем лёгкіх. і можна казати, був на межі життя і смерті. Тоді мене бабуля похрестила, і увесь час, коли я хворив, вокруг мене стояли свічки. Бог дарував мені життя.
Який сенс мело створення партії Білоруської християнської демократії? Чи не є це спроба компенсувати якість політичного руху в Україні за кошт повеличення кількості нових організацій?
Думаю, що створення партії, яка стоїть на моральних християнських коштовностях, це справді значна подія. Ну і нові твари на політичній арені – це завжди добре.
3 місяці тому ви сказали, що починаються поїздки по Білорусі, які будуть відрознюватися від поїздок Мілінкевича. У чим їх відрознення? У відсутності інформації про їх чи у відсутності самих поїздок?
Я їду, коли мене запрошують люди. І це не піар-кампанія, а потребність до самоуління. Я недавно був в Мостах і у Городні. Шмат запрошень у інші городи, так що поїздки протягнуться.
Євросоюз протягнув припинення санкцій у супроти чиновництва, але щодня білоруські громадяни просто вимушені стояти коля амбасади Польщі у чеканні візу. Лічу вашим обов'язком оказати сприяння у створенні нормальних цивілізованих умов, бо коли чоловік отримає нормальне обслуговування, це буде першим ударом по ідеології існуючої в Білорусі влади. На справах, а не на словах, умацує демократичний складник Еврозв'язу. Як кажуть, треба не міркувати, а працювати, і народ пойде за свободою.
Я і тепер переконаний, що зняття санкцій судді, який судив невинуватого, чи з міліціанта, який збивав і здекувався над громадянином, це знак, що влади і особливо її представники можуть протягувати дзейнічати подобним чином. Тим більше, що ніхто із них не покаявся і не признав свої помилки. Днями після мого вертання у Мінськ з Праги у мене буде зустріча з патроном Генріхом Літвіним, польським амбасадором у Білорусі. І я обов'язково уздиму питання про візу.
Ви повстаєте з коленів, на які вас поставили. Дякую вам, що ви є. Звертається до Олександра Казуліна Людмила.
Дякую за добре слово, Людмила. На завершення хочу пожадати вам і усім удільникам онлайн-конференції, а так само слухачам «Свободи», більше віри, оптимізму і якомога активної діяльності на користь Білорусі. Навіть невеликий крок, навіть імкнення зробити крок у кінчатковому виніку веде до великих перемін.
Ви слухали запис онлайн-конференції з былым кандидатом у президенти Олександром Казуліним. З повним текстом можете познайомитися в інтернеті на нашому сайті по адресу свобода.орг.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
Дорогие слухачи, после перехода на летний час у неделю 29 соковика меняется хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницей на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. От 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. От 22-й години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.